Goberno, dende a Concellería Delegada de Benestar Social, Inclusión a Persoas Maiores, bueno, pues teño a ben presentarvos as actividades de animación sociocultural para o período 2019-2020. Bueno, gustaríame resaltar que non desde esta concellería concretamente do Goberno Municipal no seu conxunto e nun eido transversal, que a alcaldesa Lara Méndez, a súa cabeza, temos como objetivo primordial do noso goberno benestar dos nosos veciños e veciñas. Entre todos, queremos formar unha ciudade que favorezca e permita a vida en convivencia das persoas que aquí residen. Deste xeito, as persoas son o punto central do noso eido de traballo. Queremos traballar desde a área de benestar social nestas actuacións e, como non pode ser de outro xeito, desde o modelo de ciudade que estamos a tratar de desenvolver. Hoxe poño a vosa disposición unha morea, non, de actividades lúdicas, socioeducativas, vinculadas incluso con ámbitos de vida saudables, que dende a Concellería de Benestar apostamos forte para que a xente poida acceder a elas nunha situación de oportunidades de igualdade. É certo que temos que limitar que as desigualdades económicas de lugar de residencia, de barrio no que vivamos, de sexo ou outras que nos poidan vir sobrevidas, limiten o acceso a estas actividades. As actividades que hoxe presento ascenden a un total de 2.263 e son un eido de 129 diferentes dirixidas tanto a cativos como a adultos e que se van a desenvolver desde o período do 4 de novembro de 2019 ata o 29 de maio de 2020. Os obradoiros son moi variados, podémolos consultar, e, bueno, non volos vou enumerar porque penso non que non ten demasiada repercusión neste eido. A presentación de solicitudes para algunha destas actividades vais a realizar dende o 16 ao 29 de setembro nos centros de convivencia Agás, o Centro de Convivencia María Valteira e no da Milagrosa, que se farán no Centro de Lamas de Prado. O sorteo para o acceso ás plazas terá lugar o 2 de outubro ás 19 horas e posteriormente publicaránse as listas de admitidos. Ábrese un prazo para o pagamento das tasas, que non ascende en ningún caso a máis de 20 euros anuales, sendo moito delas gratuitas. E posteriormente saldrán as listas definitivas o 22 de outubro. Estas actividades en anos anteriores tuveron unha aceptación moi favorable por parte da cidadanía. A idea é mellorar a calidad de vida e eu espero que de novo volvan a ter a mesma acollida, que sirvan os veciños e veciñas para que o seu entretenimento, a súa calidad de vida, o que calquera deles lle queira poñer énfasis se poida cumplir pola súa parte, que de feito é o meu obxectivo. E, bueno, sí que, ademais destas, temos tamén os centros de dinamización rural que non van neste programa, sino que forman parte de outro conexo que sacaremos en breve tamén.